Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram je posvećena klavirskom opusu našeg kompozitora i multimedijalnog umetnika Vladimira Tošića. Izdanak stare umetničke i inženjerske porodice, Tošić je studirao građevinu, a diplomirao kompoziciju u klasi Vasilije Mokranjca na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom 70-ih Tošić je bio član naše avangardne grupe Opus 4, sa kojom je organizovao ansambl za drugu novu muziku i festivale druge nove muzike, koji su prvi u našoj sredini predstavili tada tek komponovana dela svetskog minimalizma, zajedno sa ostvarenjima članova grupe Tošića, Savića, Draškovića i Lazarova. Od 1986. Vladimir Tošić na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti predaje na katedri za muzičku teoriju, sada u zvanju redovnog profesora. Iako najviše deluje kao kompozitor, Tošićeva zanimanja se ne svode samo na čistu muziku, već su daleko šira. Bavi se proširivanjem muzičkog medija kroz audiovizualnu sinesteziju u najširem smislu, tako da je autor niza medijski raznolikih dela, likovnih, na primjer muzičke grafike i muzički objekti, ambientalnih, ostvarenje galerijski zvuk, scenskih, fuzija za osam hodača, konceptualnih, delo Aha, video i fotoradova i slajdova, delo Nemogućnost. U izdanju Studentskog kulturnog centra u Beogradu, decembra 2001. godine, objavio je knjigu Opus 4, Dokumenti. Tošić u njoj obrađuje rad grupe kompozitora i izvođača Opus 4 u periodu od 1975. do 1986. godine. Također, Tošić je autor studije Vokalni kontrapunkt renesanse, koja je objavljena 2014. Kao autor, Vladimir Tošić je veoma brzo izgradio svoj način muzičkog mišljenja, drugačiji i nov za sredinu iz koje potiče, i toga se izuzetno strogo i dosljedno pridržava i dan danas. Osnova njegovog stvaralačkog pristupa je redukcionistički princip komponovanja, što Tošića svrstava u veoma malu grupu autora minimalističke muzike u našoj sredini. Tako je njegova kompozicija Melanž za klavir, timpan, gong i činelu iz 1975. godine prvo ostvarenje čiste redukcionističke muzike kod nas. Inače, u muzikologiji se za takav kompozicioni princip, osim izraza redukcionistički, koristi i termin muzički minimalizam. Redukcija se u Tošićevom stvaralaštvu ogleda u tome što muzičko delo zasniva na bitno smanjenoj količini upotrebljene građe, postupaka i zvučnih parametara. Iz tih razloga sva njegova ostvarenja počivaju na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom, na boji, ritmu ili harmoniji. Pri tome Tošić više koristi i veoma pažljivo razvija one osobine zvuka koje su nekada bile od manjeg značaja, dok tradicionalno vodeće parametre, na primjer visinu tona, stavlja u drugi plan. On nastoji da ovakvim konceptima suštinski produbi i obogati rad sa pažljivo izabranim materijalom i tako ostvari novi kvalitet zvučne supstance i drugačiji doživljaj muzičkog vremena. Lako je uočljivo da ga u tom smislu najviše zanima rad sa zvučnom bojom, tako da su mnoga njegova dela izgrađena na finom naslojavanju i sledu boja, bilo da su monohromna u gami jedne boje, kao što je to na primjer dilatacija za ceveste zvončiće ili fuzija za osam činela, ili da su polihromna, kakva su na primjer dela Melanž i Hromo serije. U drugoj stvaralačkoj fazi, počev od 1990. koje pripadaju dela Varijal, Dual i Trial, Tošić je zadržao sve osnovne postulate koje je koristio do tada, ali su te kompozicije sačinjene od više kraćih nadovezanih procesa koji su ostvareni na malo manje strog način. Ubrzan je protok događaja u vremenu, što je dovelo do bolje komunikacije sa publikom, pa se te kompozicije i najčešće izvode. Aktuelni, zreli stvaralački period koji je počeo oko 2010. godine ipak je, ne menjajući mnogo stilsku osnovu, doneo i neke novine u Tošićevom izrazu. Napustio je strogu anonimnost muzičkog materijala i pripustio u svoju muziku izvesne eklektične osvrte na stilove prošlosti, najčešće preko melodije i dijatonskih vertikala koje glume tonalitet, no sasvim diskretno i kontrolisano. Također, trajanja su skraćena, pa to omogućava da se više kompozicija nadoveže u svojevrsne cikluse. Jedna od bitnih i izrazitih osobina stvaralaštva Vladimira Tošića je nova organizacija dela koja je skoro bez izuzetka procesualna. To znači da oblik nastaje veoma postupnim razvojem početnog jezgra pomoću izabranog kompozicionog postupka, iz čega zatim proizilazi sve ostalo, bez naglih promjena i sukoba različitih muzičkih materijala. Ovaj princip je veoma važan, jer je to muzika raspoloženja, a ne događanja. Izgrađena je na finim i sporim promjenama zvuka, tako da su iz tih razloga neophodna i neizbežna relativno duga trajanja u odnosu na građu koja se izlaže. Tenzija je zato manja, ali je dugotrajna. Zvučna građa se najčešće zasniva na tonovima alikvotnog niza koji su poređeni u svojstveni alikvotni modus. Ovaj modus sačinjava sled neparnih tonova niza poređenih u obimu oktave. Alikvotni niz Tošić koristi jer je to istovremeno neutralna i sveobuhvatna praosnova zvuka i ona opstojava u njegovoj muzici neprestano i u vertikali i u horizontali dela. Iz ovakve procesualne organizacije najčešće nastaje simetrična lučna forma sa istosmernim rastom ili padom svih parametara zvuka. Tako se skoro za sva dela Vladimira Tošića može reći da sadrže neke važne i uočljive zajedničke osobine, a to su procesualna organizacija, simetrična lučna forma, repetitivnost i insistiranje na tonskoj boji. U večerašnjoj emisiji Visine emitovaćemo Tošićeva ostvarenja za klavir, dela koja potiču iz druge i treće njegove stvaralačke faze, a objavljena su na kompakt disku 2014. godine. Pijanista Vladimir Cvić odsviraće redom kompozicije Fisija, Medial 2, Varial, Medial 1, Dual, Voxal, Simetral i Aludium. Thank you. Poštovani slušalci, današnja emisija Autogram bila je posvećena redukcionističko-procesualnom stvaralaštvu kompozitora Vladimira Tošića, koje smo sagledali kroz njegov klavirski opus, a odsvirao ga je pijanista Vladimir Cvijić. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.